Римлилерге, икінчі бап. Шуның ічун, егер сен башқаларны суд етсен, кім олсан ол, өзіңні ақламақ ічун, іч бір жевап беріп оламай жақсын. Башқа адамны суд еткенде, сен үкім жезасыны өзіңе бересін. Башқасыны суд етіп, өзіңде суд етілген ішлеріні япасын. Білеміз ке, бойле ішлер япқанларыны Алла адалетнен суд етежек. Бойле ішлеріні суд етіп, оларыны өзің япсаң, Алланың үкімінден құтылып олажақсың мы, ей адам? Алланың сыңырсыз яқшылығы, мераметі ве бұйық сабыры сізлер ічін іч бір шей дегіл мы? Оның ейлігі сізні төвбеге кетіре атқанını аңламайсыңыз мы? Мына, сен төвбе етмейіп, инат ола тұрсаң, өзіңе дешетлі жеза азырлайсың. Алла адалетнен бұ дүнияны суд еткенде, бұ жеза Алланың ғазабы күні саңа кележек. О, әр кімні япқанына көре тақдырлейжек. Яқшы ішлер әр вақыт япып, шурет, урмет ве әбеди яшайышны қыдырған адамларға әбеди омырны бережек. Амма тек өзіні түшінген, ақиқатқа инанмаған, ақсызлыққа берілген адамларының башына ачу ве ғазап түшеджек. Яманлық япқан әр бір адам, ем еудилер, ем башқа халқлар кедерні ве азапны қазанаджақ. Яқшылық япқан әр бір адам есе, ем еудилер, ем башқа халқлар шуретні, урмет ве тынчылық аманлықны қазанаджақ. Алла адамларны айырмай. Алланың қануны берілмеген халқлар гуна япса, қанундан четте ғайып олажақлар. Қанун берілген халқлар гуна япса, қанунға көре суд етілежеклер. Қанунны тек ешіткен адамлар Алланың огінде ақлы олмайжақ. Қанунны бежергенлер ақланажақлар. Қануны олмаған халқлар қанун бұйырған шейлеріні өзі-өзінден япсалар, қанун оларға берілмеген олса да, өзлері қанунның бұйырғанларына көре яшайлар. Бойлеліктен аңлашыла ки, қанунның бұйырғанлары оларының юреклерінде язылғандыр. Вичданлары ве фикірлері оларыны де қабатлап, де ақлап, бұңа шаат олалар. Мен илан еткен қуанчылы хаберге көре, Алла адамларының гизлі ішлеріні Иса Месих арқалы суд етежек күнде бойле олажақ. Мына, сізлер өзіңізге еуди дейсіңіз, қанунға таянасыңыз, Алланен мақтанып юресіңіз. Сіз Алланың істегіні білесіңіз ве яқшыны айырмаға қанундан огрендіңіз, көр адамларға ел көстергеніңізге ве қаранлықта қалғанларға ярық олғаныңызға емінсіңіз. Қанундаки білгі ве ақиқатны аңлап, насиятқа мұқтач олғанларны тербиелейсіңіз ве балаларны огретесіңіз. Лякин башқаларыны огретіп, не үчін өзлеріңіз огренмейсіңіз? Хырсызлама деп, не үчін өзлеріңіз хырсызлайсыңыз? Ороспылық япма деп, не үчін өзлеріңіз ороспылық япасыңыз? Путларны көрежек көзіңіз олмайып, не үчін путханелеріні чайпап, шейлеріні өзлеріңізге аласыңыз? Қануннен мақтанып, не үчін қанунны бозасыңыз ве Аллаға үрметсізлік көстересіңіз? Языда язылғаны кібі, башқа халқлар Алланың адыны сізлерден себеп яманлайлар. Сүннет тек қанунны тұтқан адамларға файда кетіре, амма егер қанунны тұтмасаңыз, сүннет олмаған адам кебі оласыңыз. Шуның ічін, егер сүннет олмағанлар қанун бұйырған емірлеріні тұтсалар, оларының сүннет олмағаны, сүннет олғаны кебі қабыл олынмаз мы? Соң сүннет олмаған, амма қанунны тұтқанлар сізні, қанун ве сүннет олған, амма оны тұтмағанларыны суд етежеклер. Қияфетіне көре еуди олғанлар, да ақиқи еуди дегіл, бедені сүннет етілгенде, да ақиқи сүннет олған дегіл. Ақиқи еуди, юрегінден еуди олған адамдыр. акыйкы сүннет адамның юрегіндедір. Бу язылы канунның дегіл рухның ішідір. Бойлы адам адамларның дегіл Алланың мақтавыны қазаныр.